Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkné odpoledne, milí posluchači. Mým dnešním tématem lékárny je artróza a artritída kyčelních a kolenních kloubů, dále totální endoprotézy, čili náhrady těchto kloubů. A mým hostem je doktor Petr Pustějovský, ortoped Městské nemocnice v Ostravě. Vítám vás, pane doktore.
Dobré odpoledne.
Pane doktore, co je nejčastější příčinou silných kloubních bolestí, které u člověka omezují v běžných denních činnostech? Já jsem už v promu ohlásila, že vlastně artróza a artritída jsou pojmy, které lidé občas zaměňují. Takže
ano, jsou to dva zcela odlišné pojmy. Artróza, která je na vaši otázku nejčastější příčinou právě bolestí v naší ortopedické praxi, je vlastně, řekněme, poškození chrupavky, zjednodušeně řečeno, zatímco artritída, všechno, co má zkrátku itis, itida na konci, tak je zánětlivé onemocnění, to je způsobeno buď to infekčníma, bakteriálníma nebo virovýma onemocněníma a nemá to jako tak s poškozenou chrupavkou nic společného.
Jsou to nejčastější příčiny nutnosti provést totální náhradu kloubu?
Artróza jako taková je opravdu nejčastější příčina provést náhradu kolenního či kyčelního kloubu. Artritída je infekční onemocnění, které se musí léčit jiným způsobem. Může sice vést až k náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, pokud ten kloub opravdu poškodí natolik, ale není to hlavní příčina.
V jakých případech již lékař doporučí pacientovi totální náhradu kolenního či kyčelního kloubu?
Ono, tady tahle otázka je velice individuální. Mám spoustu pacientů, kteří mají rentgenologické známky velice poškozených kolenních či kyčelních kloubů a přitom jsou plně aktivní, nechtějí žádné náhrady totálních endoprotéz a fungují zcela běžně v životě. Všeobecně příčina nebo jednoznačné indikace k totální endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu jsou bolesti, které jsou už i nezátěžové a budí vás ze spaní. To je jednoznačná příčina. Jinak všeobecně pro pacienta nebo pro pacienty, které bolí kyčelní nebo kolenní kloub, jsou to příčiny, které když už musí omezovat svoje denní aktivity, tak by měli zvážit, jestli náhodou se nezastavit a nepoptat se na tuto možnost.
S jak starými pacienty se setkáváte ve vaší ordinaci? Myslím, ti, kteří jsou jakože nejmladší pacienti s touto diagnózou.
To je opravdu taky velice individuální. Nejmladší pacienta, kterého já jsem měl konkrétně v městské nemocnici, byl pacient, který měl 25 let a zhruba v věku 28 let jsme mu dělali totálně do protézu kyčelního kloubu, ale to bylo pourazové a víceméně jako artrózu u takhle mladých pacientů nevídáme, tam jsou jiné příčiny, většinou úrazové.
Mm-hmm, takže to byl extrém, když bychom se podívali na to, kdy člověk už je, jak jsem říkala, zralý na totální endoprotézu, existuje nějaký optimální věk pro tento zákrok?
Optimální věk jako takový neexistuje. Ono totiž u nás platí jedna věc. Jedna část je kalendářní věk a druhá část je biologický věk. Máme spoustu pacientů, kteří kalendářním věkem mají 80 let a biologicky je odhadujeme na 60 let. Klidně endoprotézu i o 80-85 letých pacientů indikujeme, pokud biologicky jsou mladší. Samozřejmě máme i ty druhé extrémy, kdy pacienti jsou kalendářně 50 letí a biologickým typujeme o 20 let více.
Tím jste mi vlastně zodpověděli i další otázku, do jakého věku je ta totální náhrada možná?
Není to omezeno u nás věkově, je to opravdu omezeno takzvaným biologickým věkem, to znamená, jak je ten pacient aktivní, jaké má další onemocnění, jak je na tom celkově se zdravím.
Existuje nějaká kontraindikace totálních endoprotéz? Jinými slovy, v jakých případech tuto operaci nelze provést?
A tuhle operaci nelze provést, pokud nejsou příznivé podmínky k této operaci. To znamená, že člověk je opravdu natolik nemocný, že většinou anestezie by mu zkomplikovala jeho zdravotní stav. Je nutné si uvědomit, že totální endoprotézy nejsou žádný život zachraňující výkon. Když máme život zachraňující výkon, tak vlastně kontraindikace žádná neexistuje, protože jde o život pacienta. Ale endoprotézy jsou výkony, které mají zlepšit kvalitu života pacienta. To znamená, že pacient, který je imobilní už několik měsíců, let a má artrózu kyčelních kloubů, tak není vhodný pro totální endoprotézu, protože by mu to nijak neslepšilo jeho životní kvalitu.
Já jsem si teď otázky rozdělila do dvou částí. Avizovala jsem totální náhrady kyčelních i kolenních kloubů, takže začneme tím kyčlem, protože přeci jenom rozdíly tam patrné jsou. Jaké typy použité náhrady kyčelního kloubu mohou být pacientovi nabídnuty? Může si je sám vybrat?
Celkově nebo všeobecně platí, že kyčelní klouby máme takzvané necementované, pak máme hybridní, kdy je cementovaná jedna část těch kyčelních kloubů, a pak máme cementované, kdy jsou cementované obě dvě části kyčelních kloubů. Já bych jenom tady ještě, protože jsem se o tom nezmínil, kyčelní kloub se skládá víceméně ze dvou částí zjednodušeně, a to je jamka kyčelního kloubu, to je právě jamka, která patří do pánve, a pak je to dřík kyčelního kloubu, to je vlastně opravdu dřík, který patří do stehenní kosti. A jak jsem zmínil, tak necementované kyčelní klouby jsou, že nepoužíváme takzvaný kostní cement, jako kdyby lepidlo kosti, jak na tu jamku, tak na ten dřík. Hybridní je, že většinou používáme necementovanou komponentu jamky a cementovanou komponentu dříku, a plně cementované, že používáme ten kostní cement na obě dvě složky totální endoprotézy.
Ještě máme chvíli času do písničky. Výhody a nevýhody některých typů náhrad mohl byste zatím stručně říci, než si pustíme trošku hudby?
Všeobecně v České republice platí takové dogma, že mladší pacienti používáme necementované totálně do protezy, u těch starších používáme cementované totálně do protezy.
A důvod?
Důvod je metabolismus kosti, protože u necementované totálně do protezy potřebujeme, aby ta kost spolupracovala s tou endoprotézou, takže větší metabolismus nebo větší schopnost hojení má samozřejmě u mladších pacientů než u starších.
Já připomínám, že mým dnešním hostem je doktor Petr Pustějovský, ortoped. Hovoříme o totálních endoprotézách, a máte-li nějaký dotaz, můžete už teď telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A mým dnešním hostem je doktor Petr Pustějovský, ortoped. Tématem rozhovoru jsou totální endoprotézy. My jsme před písničkou zmínili typy náhrad kyčelního kloubu. Říkali jsme, pro koho je vhodná cementovaná, necementovaná náhrada. Dá se říci, že některá z těchto náhrad je kvalitnější nebo méně kvalitní, protože třeba ty cementované, to byly vlastně první náhrady.
Ano, cementované náhrady byly první, které se používaly. V dnešní době už nejde o kvalitu, jestli necementovaná nebo cementovaná náhrada. V dnešní době opravdu jde o biologii, metabolismus té kosti, kdy ta necementovaná se používá v případě, že ta kost bude metabolicky aktivní, cementovaná se používá právě, kdy už neočekáváme nějakou větší spolupráci s té kostí s tou endoprotézou.
Ano, děkuji za odpověď, a my už máme na lince posluchače nebo posluchačku. Dobré odpoledne, tady Eva Panošová, magazín Lékárna. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je Michnová. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám 79 roku, jsem pohyblivá a mám jít na operaci s kolenem. Jo? Mám trošku, už to mám vybočený do boku, ale nebolí mě to dlouho. Ale já mám revmatoidní mám problémy, nemoc velký problémy se srdcem, ale samozřejmě už to kornacení nějaké tam je, chodím pravidelně co půl roku. No a to by bylo asi všechno. Tak a jsem teď se chtěla zeptat, jestli mi pan doktor by doporučil tu operaci nebo ne.
Tak, pane doktore.
Tak samozřejmě na zvážení, jestli je pro vás operace nebezpečná nebo není, to necháváme na internistách, kteří vás sledují stran toho srdíčka. Jinak, jak jste správně řekla, jestli jste pohyblivá, v nějaké komnatění tepen není nějaká velká kontraindikace, takže ano, já ve vašem případě, jak jsem slyšel ty komorbity, které jste mi řekla, tak nemám problém s tím vám nabídnout kolenní kloub. Žádné osové úchylky, které říkáte, že vám to trošku už běží do boku, nejsou kontraindikace endoprotézy, to se tou endoprotézou dá poměrně velice pěkně skorigovat.
Tak paní Michnová, stačí vám tato odpověď, nebo máte stačí, ještě nějaký stačí. Dotaz?
Ne, děkuju mnoho.
Děkujeme za dotaz.
Zdravím vás.
Hezké odpoledne, naslyšenou. Tak, pane doktore, teď bychom mohli přejít k anestezii během operace. V podstatě nepřímo i paní Michnová o tom hovořila, že má z toho obavy kvůli kornatění. Je u starších pacientů celková anestezie rizikem?
Celková anestezie i svodná anestezie, jak si myslí lidi, že to není pravda, tak celková i svodná anestezie, všechny typy těchto anestezí mají svoje rizika. Právě proto my před veškerými operacemi děláme takzvané předoperační vyšetření, kdy necháme nebo posíláme lidi za internistou, eventuálně obvodním lékařem, který rozešle podle specializací, ke komu chodí dále, a aby zvážili, jaké velké riziko ten člověk podstupuje před touto operací. Celkově my preferujeme svodnou anestezii, to znamená, že vlastně ten člověk necítí jako kdyby končetiny, řekněme, od oblasti L2 níže, druhého bederního bratlu níže. Má to ale i tady tahle, kterou my preferujeme, svodnou anestezii, má své nevýhody, a to je hlavně u pacientů, kteří mají problémy se srdcem, protože to nadměrně zatěžuje srdeční oběh, protože se roztáhnou cévy těch dolních končetin, takže objem, který musí přičerpat srdce, je větší, a tudíž má to i své nevýhody, ale v 95% my preferujeme svodnou anestezii a i anesteziologové, se kterými spolupracujeme, tak ji preferují.
Čili ale i ta celková anestezie, pokud ji doporučíte pacientovi, tak má své určité výhody, ano, o kterých jste teď mluvil. Mini-invazivní metoda operace totální endoprotézy má své příznivce i odpůrce. A ke kterým teď patříte vy?
Já nepatřím ani k jiným. Podle mě to není o tom, jaký přístup zvolíte, podle mě je to o tom, co umíte. Pokud jsou operatéři, kteří dělají mininvazní přístupy, dělají jich spoustu a umí to, nemám proti tomu vůbec nic. Pokud jsou operatéři, kteří umí klasické přístupy a dělají to dobře, nemám proti tomu vůbec nic. Je to opravdu na operatérovi, co umí, a ať každý dělá to, co umí.
Možná se ještě k tomu stručně vrátíme, ale máme tady druhý telefonát druhého posluchače, který se k nám dovolal. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka od Opavska, Miluše. Prosím vás, pane doktore, chtěla jsem se zeptat. Já mám nefrologický syndrom na ledvinách, jo, a mám páteř. A chodila jsem k ortopedovi a on mě řekl, že absolutně si mě nevezme na triko a mě ta kolena bolí, víte. Poraďte mi, co mám dělat.
To je velice složitá situace, protože já nemám, jak vám konkrétně poradit, protože nejste má pacientka a nevím, jak závažné jsou vaše onemocnění. Nicméně všeobecně, jak jsem říkal už na začátku, endoprotézy nepatří mezi život zachraňující operace. To znamená, že pokud je tam ze strany interního nebo ze strany anesteziologického kontraindikace výkonu, tak opravdu tento výkon provést nelze. Je to na zvážení internisty, který musí zvážit všechny vaše komorbidity podle toho, jaké jsou, a říct danému ortopedovi, jestli jste schopna výkonu, či nejste.
On mi právě říkal, že absolutně ne, že mám tu artrózu a že on si mě na triko právě nevezme.
Právě kvůli těm ledvinám, paní Miluško, předpokládám.
Ano, mám ledviny, páteřno, mám prostě tehový.
Chtěla jsem se zeptat, zda vám odpověď pana doktora takto stačila.
Ano, děkuji vám moc.
My vám děkujeme za telefonát. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak ještě, pane doktore, jsme slíbili, že se vrátíme k těm mini-invazivním metodám operace totální endoprotézy. Řekl jste, že v podstatě nejste ani zastánce, ani příznivcem, tak jenom stručně bychom si mohli říci výhody a nevýhody.
Výhoda mini-invazivního operování je v tom, že ta rána jako taková operační je menší a vždycky nám jde o to, co nejméně hmoždit měkké tkáně. Nevýhoda je v tom, že operační pole je méně přehledné než u klasických operačních přístupů. Je to opravdu víceméně na rozhodnutí operatéra, co dělá, na co si troufá. Opakuju, nemyslím si, že jedna je špatná nebo druhá je dobrá. Je to opravdu, pokud to umíte udělat, je to víceméně, výsledky jsou stejné, pokud je dobrý operátor, výsledky jsou stejné, jak u mini-invazivní i u normálních přístupů.
A než se vydáme k operacím kolenního kloubu, já připomenu naše telefonní číslo 59 611 22 66. Připomínám, že mým dnešním hostem je doktor Petr Pustějovský, ortoped, hovoříme o totálních náhradách kloubu a vy můžete volat i během písničky.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Milí posluchači, posloucháte magazín Lékárna, dnes s Evou Panošovou a jejím milým hostem doktorem Petrem Pustějovským, ortopedem. Hovoříme o totálních endoprotézách a my už máme na lince dalšího posluchače, kterému jistě pan doktor velmi rád zodpoví jeho dotaz. Dobré odpoledne, kdo je na lince?
Vojta.
Dobrý den, pane Vojto.
Dobrý den.
Dobrý den. Můžu?
Ano, můžete, posloucháme. Ano.
Pane doktore, mám po totální endoprotéze kolena, levého kolena, to není podstatné, je to 7,5 měsíce a nad tím, nad tou operací kolenem se mi utvořil takový tuhý útvar, trošku, a při pohybu toho kloubu, toho kolene, je tam rupe, prostě takové rány i slyšitelné.
No, jestli dobře chápu, tak přitom, když uděláte flexi nebo skrčení toho kolene, tak vás nejspíš pociťujete nebo slyšíte zvukový fenomén. To je v případě, když češka narazí právě do té endoprotézy. To může dělat zvukové fenomény. Jinak, jestli mluvíte o nějakém útvaru, který tam máte, může to být zhrubení vazivové jizvy, která se normálně rok a půl vyvíjí. Ale jinak nedokážu, vzhledem k tomu, že nevidím, jak to vypadá, říct, co dá.
Pardon, pane doktore, to není v jizvě, ten útvar takový tuhý, ale mimo. Jestli to není ten lymfatický otok, nebo jak se to říká?
Může být víceméně vlastně technika operace kolenního kloubu by neměla nějakým zvláštním způsobem zasahovat do lymfatických cest. Jde se mimo právě lymfatické cesty, takže jestli máte nějaký takový otok, byl by lymfatického původu, tak už to bude delší dobu a není to na základě té totální endoprotézy.
Ano, a co s tím lupáním, tak jako to vždycky rupne při každém pohybu kroku?
Všeobecně zvukové fenomény, které nedoprovází bolest, my považujeme za celkem bezvýznamné. Opravdu může se češka opřít o vlastně ten kov té totální endoprotézy a tím způsobit nějaký zvukový fenomén, ale pro funkci té endoprotézy, pokud to není nijak spojeno s bolestí, je to nepodstatný na vás.
No, ono to nezabolí, ale je to nepříjemné, že to tak jako přeskočí v tom koleně, no a jestli je to slyšet, ale hlavně to tak přeskočí, takový ráz prostě, jak to.
Ale jestli vám můžu poradit, určitě bych zašel za svým operatérem a ukázal bych mu, co vám vadí konkrétně.
Já už jsem mu to ukazoval, on mi říkal, to je dobrý, no tak co mám dělat.
Stačí vám tato odpověď, pane Vojto?
No, moc ne. No, dobře.
To ale bohužel pan doktor Pustějovský asi neovlivní. Já vám moc krát děkuji za dotaz a přeji hodně zdraví, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Pane doktore, mohou mít případné potíže, dejme tomu i ty které teď pan Vojta zmínil, s nějakou souvislost s tím, jaké druhy komponentů se u totální endoprotézy kolenního kloubu používají?
Dneska všeobecně jak u kyčelních, tak kolenních kloubů platí jedna věc, a to, že s tím jsou velice dlouhodobé letité zkušenosti, takže dneska už není moc rozhodující, jaký typ totální endoprotézy vám operátor vybere, nebo jaký typ totální endoprotézy dané pracoviště používá. Ona dneska, ta kvalita těch totálních endoprotéz je velice, velice srovnatelná, takže prakticky typ totální endoprotézy v dnešní době už moc neovlivňuje výsledek jako takový, jestli je to od nebo od té firmy.
A jaká je celková životnost endoprotéz, ať už kyčelních nebo kolenních kloubů?
My celkově předpokládáme životnost totálních endoprotéz do 20 let. Mezi 15 a 20 lety jsou taky dlouhodobé výsledky.
A může pacient sám tu životnost nějak ovlivnit, ať už pozitivně či negativně? Například, které činnosti, hlavně sporty, nejsou už vhodné?
Samozřejmě, jako u každé mechanické komponenty je opotřebení závislé na tom, jak moc to opotřebení, jak tu komponentu používáte. Měl jsem pacientku, která měla totální endoprotézu 9 let, ale protože byla horolezec, tak ona dokázala prošoupat, jak bych řekl tak nějak lidově, ten polyetlen opravdu za těch 9 let, ale ona extrémně namáhala, nedělala si žádné servítky s jakýmkoliv sportem, takže ano, je to otázka taky, jak to používáte dané endoprotézy.
A my tady máme další telefonický dotaz, pokud se nemýlím. Dobré odpoledne, tady je Eva Panošová, magazín Lékárna. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Mám takový dotaz na pana doktora. Doplácí se na tyto operace, nebo jak je to s kvalitou? Různých, ty jsi říkal, že jsou srovnatelné ty endoprotézy. Zase doplácí na ty operace, nebo jestli to platí pojišťovna?
Také děkujeme.
Všeobecně na našem pracovišti se nic nedoplácí, všechno je hrazeno pojišťovnou.
Tak, stačilo vám? A paní už položila sluchátko, ale určitě nás slyšela z rádia. Každopádně jí moc děkujeme za tento dotaz. A my pokračujeme ještě v našem tématu o životnosti endoprotéz. Hovořil jste o horoleskyni. Řekněme si teď, co vlastně všechno pacienta čeká od začátku až do konce, pokud se rozhodne pro totální endoprotézu.
Tak na našem pracovišti, pokud vás vyšetříme a indikujeme k totální endoprotéze, tak vás pošlem na předoperační vyšetření, o tom jsme mluvili, tam internista musí zvážit, jaké riziko je pro vás tato operace. Pokud jste schopen operace, tak vás přijímáme jeden den před operací. Taková předoperační příprava, jako napíchnutí žíly, premedikace, pak je operační výkon, který trvá u totální endoprotézy kyčle něco kolem hodiny, u totální endoprotézy kolené hodinu a čtvrt většinou, nedostáváme se nijak moc dál než na 1,5 hodiny u těch operací, samozřejmě záleží na terénu operace, ale většinou to zvládáme všechno do 1 hodiny. Po operaci jdete na naší jípku, kde strávíte 1 až 2 noci, podle toho, jak moc ten člověk má komorbidity a jak moc je stabilní, a pak prakticky hned od druhého pooperačního dne začínáme člověka stavět na berle a rehabilitovat.
A právě ta rehabilitace je mimořádně důležitá a mimořádně důležitá je spolupráce pacienta,
ano,
s lékaři a s rehabilitačními sestrami. Co je nejdůležitější při té rehabilitaci, pane doktore?
Nejdůležitější je opravdu se snažit i přes nějakou menší bolestivost se snažit dodržet to, co vám rehabilitační sestry a rehabilitační pracovníci s fyzioterapeutama doporučují. Je to z toho důvodu, že máme na možnost mnoha analgetik, není žádná ostuda si říct, bolí mě to, potřebu analgetika, ale hlavní je, aby ta komponenta se pohybovala. Čím dříve se začne rehabilitovat a čím dříve dosáhneme dobré hybnosti těch kyčelních kloubů, tím lepší výsledky jsou.
Dá se rozdělit po operační rehabilitace do nějakých časových úseků, etap?
časových etap. Na té jednotce intenzivní péče my už začínáme rehabilitovat opravdu velice časně, ale ne tak, že bychom pacienty jako postavovali, protože přece jenom po té operaci, která je náročná, tak by to nezvládli, ale už začínáme pasivně i aktivně hýbat s kyčelníma nebo skleníma kloubama hned jak při ležícím pacientovi a pak opravdu od toho druhého dne stavíme na berle a snažíme se, aby co nejdříve chodil.
Dočetla jsem se, že průměrná doba té rehabilitace je zhruba 3 měsíce.
U nás to funguje tak, že na našem oddělení stráví člověk zhruba 8 až 10 pooperačních dnů a pak rovnou posíláme do lázní.
A co potom? Může člověk dělat všechno stejně jako předtím, anebo se musí smířit s určitými omezeními, tedy myslím až po těch lázních, kdy už je všechno v pořádku, případně s jakými omezeními?
Prakticky dneska už nejsou žádné omezení, může dělat to, co byl zvyklý. Předtím jsou věci, které se nedoporučují, to jsou u kyčelních kloubů nějaké extrémní zevní rotace toho kyčelního kloubu, ale většinou jako člověk nepocítí, že by nějakou endoprotézu měl.
A které sporty už člověk nemůže dělat? Jsou některé opravdu zapovězeny? To už je poslední otázka.
Nejsou sporty, které by nemohl dělat, jsou akorát sporty, které by mohly být více nebezpečné, to znamená stan úrazu.
Ano.
Ale jinak sporty, které by vyloženě nemohl dělat, neexistují.
Já vám, pane doktore, moc krát děkuji za zajímavé téma, zajímavé odpovědi na naše dotazy, i na mé dotazy, i na dotazy našich posluchačů. Ještě připomenu, že příští týden, tedy 30.5., bude moderovat lékárnu, připravovat a moderovat lékárnu moje kolegyně Ivana Šuláková a jejím tématem bude takzvaná PET diagnostika, jedna z nejmodernějších vyšetřovacích metod. A to už je opravdu všechno. Loučím se s panem doktorem Petrem Pustilovským, ostravským ortopedem. Děkuji za návštěvu.
Já také děkuji, na shledanou.
S vámi se také loučím. Naslyšenou.